գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Իա,
Տասներեք քաղաքապետ և կառավարման 3 համակարգ 33 տարում, այսպես կարելի է բնութագրել այն, ինչ կատարվեց մայրաքաղաքի հետ Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության հռչակումից հետո։ Խորհրդային իշխանության տարիներին Երևանի կառավարման համակարգն, ինչպես և ԽՍՀՄ տարածքում ամենուր, երկփեղկված տեսք ուներ։ Քաղաքի իրական ղեկավարությունը ոչ այնքան երկախորհրդի գործադիր կոմիտեի, որքան կոմկուսի Երևանի քաղկոմի ձեռքում էր։ 88-ին սկիզբ առած Ղարաբաղյան շարժման շնորհիվ, սակայն կուսակցական մարմինների ազդեցությունը Երևան սկսեց կտրուկ նվազել, ինչ ավտոմատ կերպով մեծացնում էր Երևանի գործկոմի, ժամանակակից լեզվով ասած, քաղաքապետարանի դերը։ Առաջիններից մեկը դա հասկացավ 1989-ի նոյեմբերին Երևանի քաղաքորթի գործկոմի նախագահի պաշտոնում նշանակված Արտաշես Գեղամյանը։ Երևանի վերջին կոմունիստ քաղաքապետի ընդամենը 11 ամիս տևած պաշտոնավարման ամենահիշվող դրվագը 1990-ի մայիսի 27-ին էր, երբ երկաթուղային կայարանում, ապա Նուբարաշենի, այն ժամանակ դեռ Սովետաշենի խճուղ վրա և Էրեբունիում, հայկական նորաստեղծ ինքնապաշտպանական ջոկատների և խորհրդային բանակի միջև տեղի ունեցած բախումների ընթացքում Գեղամյանը փորձում էր միջնորդի դեր ստանձնել։ Նրա այս առաքելությունն այդպես էլ էական որևէ արդյունք չտվեց, բախումներն ավարտվեցին 27 աշխարհազորայինների և խաղաղբնակիչների մահով, դա սակայն չխանգարեց, որ այդ օրը նկարահանված կադրերը Գեղամյանն օգտագործի արդեն անկախ Հայաստանում կազմակերպված քարոզարշավների ժամանակ։
Այս պահին էր, որ Երևանի քաղաքապետը, ճեղկելով կրակի գիծը, գնաց բանակցելու 7-րդ բանակի հրամանատար գեներալ Սուրկովի հետ։ Այդ քաղաքապետը Արտաշես Գեղամյանն էր։
1990 թվականի հոկտեմբերին կայացած Երևանի քաղաքորթի ընտրություններից և դրանցում կոմունիստների պարտությունից հետո Գեղամյանին գործկոմի նախագահի պաշտոնում փոխարինեց Համբարձում Գալստյանը։
Ոչ մի բան չի փոխվել, գնացել ենք, եկել ենք, ամեն ինչ շատ լավ է, անգամ սովետական խորհրդային է դարձել։
Ղարաբաղ կոմիտեի ամենաերիտասարդ անդամի Համբարձում Գալստյանի 1989-ի մայիսի 31-ին Մատենադարանի հարթակից հնչեցրած ելույթի այս հատվածը ինչ որ առումով մարգարեական էր, քանի որ հենց Գալստյանի քաղաքապետության օրոք մեկնարկեց Երևանի տեղանունների արմատական փոփոխության պրոցեսը։ Քաղաքային խորհրդում ստեղծված հատուկ հանձնաժողովի առաջարկությունների հիման վրա ընդամենը մի քանի ամսում բոլշևիկ գործիչների անունները կրող տասնյակ փողոցներ, պողոտաներ ու հրապարակներ վերանվանվեց։ Լենինի պողոտան այլևս Մաշտոցի պողոտա էր, Լենինի հրապարակը Հանրապետության, Ամիրյանը Վրամշապու հարքայի, Հալավերդյան փողոցը Հանրապետության։ Կոմունիստական անցյալի ծրաժարման գլխավոր ակտը սակայն տեղի ունեցավ Գալստյանի քաղաքապետ ընտրվելուց մի քանի ամիս անց, 1991-ի ապրիլի 13-ին, երբ ապամոնտաժվեց հայտնի քանդակագործ Սերգեյ Մերկուրովի հեղինակած Լենինի 19.5 մետր բարձրություն ունեցող հուշարձանը։ Համբարձում Գալստյանը ոչ միայն ներկա էր հուշարձանի ապամոնտաժմանը, այլև այն մեկնաբանում էր իր առաջին մասնագիտությանը, ազգագրությանը, բնորոշ տերմիններով։
Առաջի ազատ ծառատունկը ավարտվում է աստորեն այս ծիսական ակտով, ծառատնկում է Սմոլախոտը հանրույս։
Գալստյանի քաղաքապետության շրջանն աչքի ընկավ նաև քաղաքում գործող խանութների սեփականաշնորման առաջին աճուրդներով, նրա օրոք նաև ի հայտ եկան ծխախոտ, շոկոլադ, կոկակոլա և ծամոն վաճառող առաջին մասնավոր կետերը, որոնք իրենցից հիմնականում մայթին դրված փոքրիկ սեղանիքներ էին հիշեցնում։ Ու թեև երևանցիներից շատերը բողոքում էին, որ դրանք փչացնում են քաղաքի արտաքին տեսքը, այդ կետերը հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր ընտանիքների հնարավորություն տվեցին մեղմել սոցիալիզմից դեպի կապիտալիզմ անցման բացասական հետևանքները։ Համբարձում Գալստյանը պաշտոնավարեց մինչև 1992-ի դեկտեմբերը, երբ քաղաքորթի մի շարք ընդդիմադիր խմբակցություններ երկարատև պայքարից հետո հասան նրա հրաժարականին։ Պաշտոնանկությունից հետո Գալստյանը սկսեց զբաղվել բիզնեսով, հիմնադրելով տիեզերք սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկ ընկերությունը։ Գալստյանը սպանվեց պաշտոնակությունից ուղիղ 2 տարի անց, 1994-ի դեկտեմբերին իր տան շքամուտքում։ Պաշտոնական վարկածի համաձայն Գալստյանի սպանության հետևում էր դաշնակցության ներսում գործող դրոգախտնի կառույցը։ Գալստյանից հետո Երևանի գործկոմի նախագահ դարձավ Վահագն Խաչատրյանը, Հայաստանի ներկայիս նախագահը։ Քաղաքապետի պաշտոնում նրա աշխատանքի սկիզբը համընկավ Հայաստանի ամենածանր պատերազմական ձմռան՝ էներգետիկ ճգնաժամի, ջերուցման կենտրոնացված համակարգի փաստացի վերացման, քաղաքային տրանսպորտի աշխատանքի ծավալների կտրուկ նվազման, մետրոպոլիտենի գերծանրաբեռ նվազության հետ։ Չնայած դրան, Խաչատրյանի օրոք քաղաքային իշխանություններին հաջողվեց խուսափել թե Երևանյանի ենթակառույցների վերջնական կոլապսից, թե չնայած նրա անդիմադրի համարմանը, բնականոն հարաբերություններ հաստատել կենտրոնական իշխանությունների հետ։ Տարիներ, նույնիսկ տասնամյակներ անց, Վահագն Խաչատրյանի հասցեին տարբեր մեղադրանքներ էին հնչում, սկսած Օղակաձև զբոսայգում և Դալմայի այգիներում հողատարածքների սեփական աշնորհումից մինչև օպերայի մոտ գտնվող հասարակական զուգարանի մասնավորեցումը։ Մեղադրողներից մեկը Խոսրով Հարությունյանն էր, որի մեղադրանքներին Վահագն Խաչատրյանն անդրադարձավ քաղաքապետի պաշտոնը լքելուց 17 տարի անց, 2013-ին Արմնյուզի եթերում։
Իմ ոչ ներչեղը, ոչ էլ այն թիմի, որի հետ ես աշխատել եմ Երևանում, ոչ ծառ կտրել է, ոչ կանաչ տարածքներ հատկացնել հիմնական կառույցներ անելու համար, առավելևս այլ խոսակցություններ, որ կան, նույն միգուցե տեղին չի, բայց սիրուն է, չի, նույն զուգարանի մասին, որ խոսում է, ես հակառակ պատմություններ, պարզում էր մինչ մեզ, դա վարձակալության էր տրված ամբողջ Երևանում, մենք որ եկանք, պետական մի կառույց ստեղծեցինք, մաքրություն, ձեռնարկություն, որը մտավ դրա մեջ, ուրեմն դա մինչև 96 թվականի փետրվարը համենայն դեպս սեփականաշնորհված չի եղել։
1996-ի փետրվարին Վահագն Խաչատրյանին քաղաքապետի պաշտոնում փոխարինեց Երևանի թերևս ամենաանհայտ ղեկավարներից մեկը, Աշոտ Միրզոյանը։ Նախկինում կրթության, ապա սոցիալ փոխնախարարի պաշտոնները զբաղեցրած Միրզոյանը Անի 6 ամիս շարունակված պաշտոնավարումը աչքի ընկավ միայն նրանով, որ նա դարձավ 1995 թվականի հանրաքվեով ընդունված սահմանադրությամբ կարգավիճակը փոխած մայրաքաղաքի առաջին ղեկավարը։ Նոր սահմանադրությամբ Երևանն իր կարգավիճակով հավասարեցվում էր մարզերին, ինչի պատճառով 1996-ի հայկական մամուլը Միրզոյանին հաճախ որպես Երևանի մարզպետ էր ներկայացնում։ Երևանի ամենաանհայտ ղեկավարը քաղաքապետարանի շենքը լքեց 1996-ի նոյեմբերին, իր տեղը զիջելով այդ ժամանակաշրջանի ամենահայտնի քաղաքական գործիչներից մեկին, Վանո Սիրադեղյանին։ Օրվա անդիմադիր մամուլը համոզված էր Սիրադեղյանին Երևանի քաղաքապետ են նշանակում, քանի որ դրանից ընդամենը 2 ամիս առաջ կայացած նախագահական ընտրություններում, ըստ պաշտոնական տվյալների, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մայրաքաղաքում ավելի քիչ ձայներ ստացել, քան Վազգեն Մանուկյանը։
Վանո Սիրադեղյանի նշանակումն էլ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում գոլնես Արմենին բնավ պատահական չի համարում։ Մեջբերում եմ, Երևանը, ինչպես հայտնի է, ընտրություններում քվեարկեց Վազգեն Մանուկյանի օգտին և հիմա ստացավ ըստ արժանվույն։ Սիրադեղյանը հիմա ցույց կտա, թե ինչ է, միևնույն ժամանակ լավ հիմք ստեղծելով իր հետագա քաղաքական կարիերայի համար, ինչպես ասենք Լուշկովը Մոսկվայում։
Ազատության 1996 թվականի նոյեմբերի 9-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ 1998-ին արդեն ընդդիմադիր գործչի կարգավիճակում տված իր ամենահայտնի հարցազրույցներից մեկում Սիրադեղյանը խոստովանի ինքը կտրականապես դեմ էր ներքին գործերի նախարարությունից իր տեղափոխմանը քաղաքապետարան և նույնիսկ դիմադրում էր դրան։ Նրա համոզմամբ իր հեռացումը ներքին գործերի նախարարությունից և այդ գերատեսչության միավորում ազգային անվտանգության նախարարության հետ խախտել էին տարիների ընթացքում ձևավորված ներիշխանական բալանսը։
Համոզված եմ, որ ես ինձ երկու տարի անելիքում եմ ներքին գործերի նախարարությունում, բայց նախագահ ասաց, որ ժամանակն է տեղափոխվել, ես գիտեի, որ մատա լինելու, և ինձ գնալ, ես 6 ամիս հետացկեցի ու դուրս գալու, բայց գնալուց առաջ ես տեղեկացնեմ, ասացի, որ երկիրը մնում է միահեղձան բանակի իշխանության տակ։
Սիրադեղյանի իրավացիությունը հաստատվեց 1998-ի փետրվարյան հեղաշրջման ժամանակ, երբ ուժային կառույցներից և ոչ մեկի ղեկավարը առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանի կողքին չկանգնեց։ Չնայած դժկամությանը, Սիրադեղյանը բավական ակտիվորեն էր լծվել քաղաքապետի պարտականությունների կատարմանը։ Նրա պաշտոնավարման օրոք, օրինակ, հին խորհրդային անունները վերադարձվեցին Ամիրյան և Կասյան փողոցներին։ Քաղաքապետը հաշվի էր առել այն հանգամանքը, որ անվանափոխումից գրեթե 5 տարի անց երևանցիների ճնշող մեծամասնությունը այս երկու դպրոցները շարունակում էր անվանել հին, այլ ոչ թե նոր անուններով։ Վանո Սիրադեղյանը իշխանությունը լքեց 1998-ի փետրվարին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական թիմի հետ միասին։ Երևանը մուտք գործեց երկրապահ, ավելի ճիշտ Վազգեն Սարգսյանի հովանավորությունը վայելող քաղաքապետերի ժամանակաշրջան։ Սկզբում այս պաշտոնում նշանակվեց Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Աբրահամյանը, իսկ երբ 99-ի ամռանը նրան ներքին գործերի նախարար նշանակեցին, մայրաքաղաքի կառավարումը հանձնվեց Վազգեն Սարգսյանի ևս մեկ հավատարիմ զինակցի՝ Ալբերտ Բազեյանին։ Երևանը ղեկավարած գործիչների շարքում Բազեյանն առանձնանում էր նախ, նույնիսկ հոկտեմբերի 27-ից հետո, երբ Վազգեն Սարգսյանի բազմաթիվ թիմակիցներ անցան։ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմը չէր խուսափում ընդգծել իր քաղաքական հայացքները և այդ պիսով ըստեյության տարանջատվել Բաղրամյան 26-ից։ Այս իրադարձություններից գրեթե 25 տարի անց, սակայն հանրային հիշողության մեջ Բազեյանի և Քոչարյանի տարաձայնությունները սահմանափակվել են մեկ նախադասությամբ. «Փողի վրա նստած փող եք ուզում»։ Այս խոսքերը Ռոբերտ Քոչարյանը Ալբերտ Բազեյանին էր ուղղել 2000 թվականի դեկտեմբերին, քաղաքապետարանում կայացած խորհրդակցության ժամանակ, մեղադրելով սեփական բյուջե չունեցող Երևանին բյուջեից գումար ուզելու համար։ Նման սրված հարաբերությունների պայմաններում Բազեյանի հրաժարականը զուտ ժամանակի խնդիր էր, այնտեղի ունեցավ 2001-ի հունվարի 10-ին, երբ Երևանի քաղաքապետը գրեթե լիակատար քաղաքական ու բյուրոկրատական վակուումի մեջ էր, անջատված էին անգամ քաղաքապետարանի բոլոր հեռախոսները, պաշտոնական պատճառաբանությունը, աբոնենտային վարձավճարներն ուշացնելն էր։ Բազեյանին քաղաքապետի պաշտոնում փոխարինեց Ռոբերտ Նազարյանը։ 2001 թվականի հունվարի 12-ին Նազարյանին քաղաքապետարանի աշխատակազմին էր ներկայացնում վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանը։
Ճակատագրի հեկնանքն է գուցե, որ հենց Անդրանիկ Մարկարյանն էր իբրև նոր քաղաքապետի ներկայացնում Ռոբերտ Նազարյանին, որին իր վարչապետական առաջին իսկ հրամանագրերից մեկով ազատեց տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնից։
Պարոն Բազեյանի ազատման ուքում ոչ մի քաղաքական շարժալի գործություն չունի, ոչ մի գաղափարական տարաձայնություն նախագահի կառավարության վարչապետի հետ պարոն Բազեյանը չունի։ Պետության կայացման ընթացքում Ալբերտի լոման շատ մեծ է։
Իր այս խոսքից հետո Անդրանիկ Մարկարյանը համբուրեց նախկին քաղաքապետին, որը սակայն ակնհայտորեն ձեռնպահ մնաց արձագանքել նույն ջերմությամբ։
Ազատության 2001 թվականի հունվարի 12-ի եթերում կպատմում էր Արմեն Զաքարյանը։ Առաջինն ինչ արեց նրա նշանակ քաղաքապետ Ռոբերտ Նազարյանը, իր նախորդի թիմակիցներին հստակորեն զգուշացնելն էր. նրանք կարող են շարունակել աշխատել այստեղ, եթե հետևեն քաղաքային նոր իշխանության ներկայացրած հիմնական պահանջներին և ամենակարևորը հեռու մնան, այսպես ասած, քաղաքական խաղերից։
Նշանակում է, որևէ կապ չունի ուսակցական քաղաքական որևէ խնդիրների հետ։ Մենք աշխատելու ենք միասին ձեզ մնալով նման
պրոբլեմներից։ Ռոբերտ Նազարյանի այս հայտարարությունները վկայում էին, որ նորանշանակ քաղաքապետը շատ լավ է հասկացել նախագահ Քոչարյանի թիմից եկող գլխավոր ազդակը՝ տեղական իշխանությունը հեռու պահել քաղաքական պրոցեսներից և որոնել այն փողը, որի վրա նստած է քաղաքապետարանը։ Իսկ այդ փողը այն հողն էր, որի վրա կառուցված էին մայրաքաղաքի կենտրոնական թաղամասերը։ Ռոբերտ Նազարյանի քաղաքապետ նշանակվելուց ընդամենը 1 տարի և 2 ամիս անց այստեղ մեկնարկեց անկախության տարիների երևանյան ամենամեծ և ամենավիճահարույց քաղաքաշինական ծրագիրը՝ հյուսիսային պողոտայի շինարարությունը։
Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի շրջայցին այսօր ազդարարվեց Երևանի գլխավոր հյուսիսային պողոտայի կառուցապատման սկիզբը։ Այս առիթով երևանցիներին շնորհավորական, իսկ ներդրողներին շնորհակալական ուղերձն ընթերցելուց հետո քաղաքապետ Նազարյանն այն փոխանցեց նախագահ Քոչարյանին և ստորագրությունից հետո անոթում ամփոփված ուղերձն իջեցվեց նոր փորած փոսի մեջ։ Անոթն էլ մի կերպ փակվեց տեքստն անոթից ավալից մի քիչ մեծ էր, ուղերձը կմնա ապագա փողոցի տակ։ Նախորդ օրվա երեկոյան այս նույն վայրում դեռ բնակելի տներ էին կանգնած, այսօր արդեն հողին հավասարեցված։ Հին Երևան ռեստորանն էլ արդեն չկար, կանգնած էին Լորիշեն ընկերության շինարարները։ Երեկ էստեղ դեռ տուն կար երեկոյան, դուք քանդեցիք։
Մենք ենք քանդել։
Տանտերերը չէին դիմադրում։
Ազատության 2002 թվականի մարտի 26-ի եթերում հին Երևանի թաղամասերի քանդման և հյուսիսային պողոտայի շինարարության մեկնարկի մասին պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։ 2003-ի ամռանը Ռոբերտ Նազարյանին քաղաքապետի պաշտոնում փոխարինեց Երվանդ Զախարյանը։ Առաջինն ինչ արեց նա՝ քաղաքապետարանի նոր շենքի, ավելի ճիշտ 80-ականներին մեկնարկած և 90-ականներին կոնսերվացված շինարարության վերսկսումներ։ Շենքի կառուցումը ավարտին հասցվեց ռեկորդային արագ ժամանակահատվածում, ընդամենը 15 ամսում։ Քաղաքապետարանի նոր շենքի բացումը կայացավ 2004-ի նոյեմբերի 26-ին Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցությամբ։
Երևանը ապրելու
եւ հարմարվել է հասցեն։
Լրատվողների հետ նախագահը զրուցում էր Միասնիկյանի հրապարակի վրա քիչ առաջ իր ձեռամբ բացած Երևանի քաղաքապետարանի նոր շենքում, որը 13500 քառակուսի մետր մակերես եւ 47 մետր բարձրության բաշտարակ ունի, ու նաեւ բարձրանալուց հետո նախագահն ասաց, որ բավարարված է, հսկայակավալ աշխատանք է կատարվել։
Մայրաքաղաքը երկրի պետք է ունենա այսպիսի քաղաքապետարանի շենք, սա նաեւ քաղաքի այսպես կլասն է։
Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության վերջին տարիներն ու Երևան Զախարյանի քաղաքապետության գրեթե ողջ շրջանն աչքի ընկան Երևանի կենտրոնում ծավալված աննախադեպ շինարարական բումով, որի արդյունքում գրեթե անճանաչելիորեն փոխվեց փոքր կենտրոնի ճարտարապետական դեմքը, իսկ հին Երևանի հազարավոր բնակիչներ փաստորեն անտուն մնացին։ Հյուսիսային պողոտայի պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ 2007-ի աշնանը, Քոչարյանի նախագահության ավարտից մոտ 5 ամիս առաջ։ Երևան Զախարյանը Քոչարյանից հետո պաշտոնավարեց ևս 1 տարի, 2009-ի մարտին իր տեղը զիջելով կենտրոնի թաղապետ Գագիկ Բեգլարյանին, որին լայն հանրությունը ճանաչում էր Չորնի Գագոմ ականունով։ Բեգլարյանի նշանակմամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարչակազմը պատրաստվում էր 2009-ի մայիսի 31-ին նշանակված Երևանի ավականու ընտրություններին։ Բացի այն, որ դրանք մարտի 1-ից հետո անցկացվող առաջին խոշոր ընտրություններն էին, դրանք նաև 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ անցկացվող Երևանի ավականու առաջին ընտրություններն էին։ 2009-ին հիմնական պայքարը ծավալվել էր Հայազգային կոնգրեսի, Բարգավաճ Հայաստանի և վարչական ու քրեական գրեթե ողջ ռեսուրսն իր ձեռքում կուտակած հանրապետականի միջև։
Այս ընտրությունը յուրաքանչյուր Երևանցու համար շատ կարևոր է և իմ ակնկալիքները շատ մեծ են, թող լինեն արդար ազատ ընտրություններ։
2009-ի մայիսի 31-ին, այն պահին, երբ Գագիկ Բեգլարյանը քվեարկելուց հետո գոհունակություն էր հայտնում ընտրողների մասնակցության բարձր ցուցանիշի արդիվ, արդեն իսկ խախտումների մասին տասնյակ տեղեկություններ էին շրջանառվում՝ լցոնումներ, ընտրակաշարք, ուղղորդվող քվեարկություն։ Ամենաաղաղակող խախտումներից մեկը, սակայն, արձանագրվեց Երևանից դուրս, երբ հայտնի դարձավ, որ Գագիկ Բեգլարյանի ղեկավարած ցուցակի օգտին քվեարկելու համար Երևան են ուղևորվում նաև Գյումրիի բնակիչները։
Ժամը 8-ից 9-ի սահմաններում 20 միկրոավտոբուս էր կայանված քաղաքապետարանի մոտ, նաև տասնյակ մարտատար մեքենաներ։
Ազատության 2009 թվականի մայիսի 31-ի եթերում Երևանյան ընտրություններում գյումրեցիների քվեարկության մասին պատմում էր Սաթենիկ Գազվանցյանը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն հանրապետականը 2009-ի մայիսի 31-ի ավականու ընտրություններում 186,000 ձայն ստացավ Բարգավաճ Հայաստանի 89,000 և Հայազգային կոնգրեսի 69,000 քվեների դիմաց։ Հաջորդ օրը կայացած հանրահավաքի ժամանակ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ իր ղեկավարած դաշինքը ընտրությունների արդյունքները չի ճանաչում։ Այսպիսով Սերժ Սարգսյանին ու նրա թիմին հաջողվեց առանց մեծ դժվարությունների լուծել երկրի ամենաընդդիմադիր քաղաքի հանդեպ վերահսկողություն սահմանելու հարցը, և թվում էր, թե Գագիկ Բեգլարյանն առանց լուրջ խնդիրների կպաշտոնավարի իրեն հատկացված ողջ ժամկետը մինչև 2013 թվական։ Ավականու ընտրություններից 1.5 տարի անց, սակայն, Գագիկ Բեգլարյանի պաշտոնավարումը անակնկալ կերպով ավարտին մոտեցավ։ Բեգլարյանի չինովնիկական թռիչքը կասեցվեց 2010-ի դեկտեմբերին մարզահամերգային համալիրում։ Իսպանացի օպերային երգիչ Պլասիդո Դոմինգոյի համերգի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի պատճառով մի քանի օր քար լռություն պահպանելուց հետո Բաղրամյան 26-ում ստիպված էին խոստովանել սոցիալական ցանցերում և մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները իրականությանը համապատասխանում են։
Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ըստեյության հաստատեց, որ Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը մի քանի օր առաջ ծեծի է ենթարկել Սերժ Սարգսյանի արարողակարգի բաժնի աշխատակից Արամ Կանդայանին։ Այո, ցավոք միջադեպ տեղի ունեցել, սակայն մամուլը դեպքերի նկարագրության մեջ դրանք չափազանցրել է։ Մասնավորապես չի եղել ոչ Արևանգում, ոչ էլ Դաժանցեց, բայց այդպիսի դեպք իսկապես տեղի ունեցել, ասաց Արմեն Արզումանյանը։ Նշենք, որ այս միջադեպը վերջին օրերին լայնորեն քննարկում է հատկապես սոցիալական ցանցերում և մամուլում։ Ըստ այդմ, դեկտեմբերի 3-ին Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրում Իսպանացի օպերային երգիչ Պլասիդո Դոմինգոյի համերգից առաջ Կանդայանը դահլիճում մոտեցել է քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի կնոջը, ով նստած է եղել նախագահ Սերժ Սարգսյանի համար նախատեսված աթոռի հարևանությամբ, և նրան խնդրել փոխել տեղը։ Պաշտոնական արարողակարգով Սերժ Սարգսյանի հարևանությամբ կարող են նստել միայն վեհապարը, Հայաստանի վարչապետը և ազգային ժողովի նախագահը։ Ըստ սոցիալական ցանցերում շրջանառվող պնդումների, հաջորդ օրը Բեգլարյանը գնացել է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանի մոտ և խնդրել հանդիպում կազմակերպել Կանդայանի հետ, Կարապետյանը Կանդայանին տեղեկացրել է, որ Բեգլարյանը ցանկանում է տեսնել իրեն։ Կանդայանը հանդիպել է Բեգլարյանին եւ անակնկալ կերպով դեմքին հարվածացել հենց մեքենայի մեջ։ Այնուհետև ըստ շրջանառվող տեղեկությունների մեքենան ուղևորվել է Մետաքս կոչվող թաղամաս, որտեղ նախագահի արարողակարգի աշխատակիցը քաղաքապետի կողմից դաժան ծեծի է ենթարկվել։
Ազատության 2010 թվականի դեկտեմբերի 8-ի եթերում Գագիկ Բեգլարյանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների մանրամասները ներկայացնում էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Նույն օրը երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Գագիկ Բեգլարյանը հրաժարական է ներկայացրել։ Ընդդիմադիրների համոզմամբ դա տեղի չէր ունենա, եթե քաղաքապետի կողմից ծեծված մարդը շարքային քաղաքացի լիներ եւ կապ չունենար նախագահի աշխատակազմի հետ։ Լևոն Զուրաբյան։
Պետք է հարուցվեր գործ, որի ընթացքում քննվեին բոլոր հանդամանքները եւ արարքին կտրվեր իրավական գնահատական։ Պետք է հասկանան մի բան, Գագիկ Բեգլարյանը պատժվել է ոչ թե դրա համար, որ նա խայտառակի արարք է կատարել, հակաօրինական, նա պատժվել է մի պարզ պատճառով, որովհետեւ ապտակ է հասցրել նախագահի աթոռոս զբաղեցնող անձի հեղինակությանը։
Մոտ 10 օր տևած անորոշությունից հետո իշխանությունները հրապարակեցին Երևանի նոր քաղաքապետի անունը։ Այդ պաշտոնը վստահվեց Հայ-Ռուս գազարդ ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեն Կարապետյանին։
Ներսբերել Երևանի քաղաքապետի խորհրդանիշ լանջաշխտան։
Լանջաշխտան Կարեն Կարապետյանին հանձնեց Երևանի պատվավոր քաղաքացի ավականո անդամ Մարտին Վարդազարյանը, որից հետո ելույթ ունեցավ Հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոսը, նշելով, որ քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը միշտ ականջալուր կլինի արգիշտի արքայի խրոխտ ձայնին։ Դե իսկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունենալով հանդիսավոր նիստում քաղաքապետին հորդորեց արդարացնել բոլորի հույսերը եւ հուսախապ չանել։
Մարտում եմ, պարոն Կարապետյան, որպեսզի դու արդարացնես բոլորի հույսերը և հուսախապ չանես բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որպես կառավարիչ տարբեր բարձր պաշտոններում նախընտրում են հենց ձեր տիպին։
Պարտավորվում եմ պաշտպանել համայնքի իրավունքները, օրինական շահերը և սեփականությունը, ուժերի սահմանացորդ նվիրումով սատարել ժողովրդի ավատին, նպաստել նրա նյութական եւ ոգեւոր վերելքին։
Կարապետյանի պաշտոնավարումը երևանցիները հիշեցին նախ եւ առաջ նրա կողմից drive bar-ի օգտագործմամբ, ինչպես նաեւ քաղաքի կենտրոնական փողոցներում արտաքին գովազդի դեմ ծավալված անհաշտ պայքարով։ Գովազդային վահանակների ապամոնտաժման մասին Ազատության 2011 թվականի հոկտեմբերի 14-ի եթերում պատմում էր Էլինա Չիլինգարյանը։
Անցած գիշեր սկսվեց Մաշտոցի Պողոտայի Ֆրանսիայի հրապարակի եւ Բաղրամյան 1-2 հասցեներում գտնվող գովազդային մեծ վահանակների ապամոնտաժումը։ Հիշեցնեմ, մեզ հետ զրույցում Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը նշել էր, որ Մաշտոցի Պողոտայի բոլոր մեծ ու միջին վահանակները կհեռացվեն, որպեսզի մատենադարանը երևա ամբողջ փողոցի երկայնքով։ Գովազդային այս բիզնեսը պատկանում է 4 տարբեր ընկերությունների, այդ թվում միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանին։
Դուք ինձ մեղադրել եք, պաստորը, Գուրգեն Արսենյանին, գործարար Գուրգեն Արսենյանին, կամ միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյան, չգիտեմ, տարբեր գնահատական երկա Երևանի Բանկախության բանակի անդամ Գուրգեն Արսենյանին, հանրապետական կուսակցության հիմնադիր անդամներից մեկի, ասենց Գուրգեն Արսենյան, մեղադրել եք անօրինական գործնեության մեջ։
Զուգադիպություն էր դա թե ոչ, սակայն Կարեն Կարապետյանի գործնեության հետ կապված այս սկանդալից ուղիղ 2 շաբաթ անց նա հրաժարական ներկայացրեց։ Պաշտոնական վարկածը Գազպրոմի համակարգում նոր աշխատանքի անցնելն էր Երևանում շրջանառվող լուրերի համաձայն, սակայն Կարապետյանը լուրջ խնդիրներ ուներ Սերժ Սարգսյանի եւ նրա թիմի հետ, արդեն նախկին քաղաքապետը, սակայն այս պնդումները չէր հաստատում, նշելով, որ իր եւ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական թիմի միջև տարբերություններ գոյություն չունեն։
Ես շատ եմ հարգում Հարաբերության նախագահին և իրականում իմ կայացման մեջ ինքը ֆանտաստիկ մեծ դեր ունեցել և ես փորձել եմ մատուցել այն, որ այս պաշտոնից դուրս գալու դեռ չի նշանակում թիմից դուրս գալը։
Կարեն Կարապետյանը նաև հերքեց այն տեղեկությունները, թե իր գործնեության ընթացքում որոշակի խնդիրներ է ունեցել նախագահի աշխատակազմի հետ։
Ուղղակի ապսուրդ է, նախագահական թիմի հետ շատ լավ ընդհանուր հարաբերություններ ունեի։
Կարեն Կարապետյանի հրաժարականից ավելի քան երկու շաբաթ անց քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնեց նրա տեղակալներից մեկը, 33-ամյա Տարոն Մարգարյանը։ Նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի որդու գոյության մասին հայաստանյան հանրությունը չէր կասկածում մինչև 2005-ի մայիս ամիսը, երբ նա միակ թեկնածուն հանդիսանալով համոզիչ հաղթանակ տարավ Ավանի թաղապետի ընտրություններում։ Տարոն Մարգարյանին դժվար էր հրապարակային քաղաքական գործիչ անվանել անգամ իր բավական սակավախոս հոր համեմատությամբ։ Միակ դեպքը, երբ Մարգարյանն իրոք հայտնվեց լայն հնչեղություն ստացած պատմության կիզակետում, Մաշտոցի պուրակում կրպակների տեղադրման փորձն էր։ 2012-ի ձմռանն ու վաղ գարնանը քաղաքապետարանի և ակտիվիստների միջև ծավալված այս վեճը ի վերջո հանգուցալուծեց Սերժ Սարգսյանը, քաղաքային բանահյուսությանը պարգևելով «Տարոն ջան, սիրուն չի» ֆրազան։
Երբ չի կարելի անօրինական գործողություններով հարմարավետություն ստեղծել։ Ամեն ինչ շատ ճիշտ է, բայց Տարոն ջան, բայց նայում եք, քաներ գերեցիկ չի։
Զուտ որպես բյուրոկրատ, սակայն Մարգարյանն իրեն բավական հաջող էր դրսևորում, հատկապես կենտրոնական իշխանությունների տեսանկյունից։ Իր գրեթե 7 տարի շարունակված պաշտոնավարման ընթացքում անցկացրած բոլոր համապետական ընտրությունների, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանի համար ճակատագրական նշանակություն ունեցող 2015-ի սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ, Մարգարյանին ու իր թիմին մշտապես հաջողվում էր ավանդական մեթոդների կիրառմամբ անհրաժեշտ արդյունքն ապահովել։ Քաղաքապետի պաշտոնում Տարոն Մարգարյանն առաջադրվեց երկու անգամ, 2013-ին և 2017-ին, երկու անգամ էլ առանց լուրջ դժվարությունների հաջողության հասնելով իր մրցակիցների հանդեպ։ 2013-ին Տարոն Մարգարյանի և Հանրապետականների գլխավոր հակառակորդը Ռաֆի Հովանիսյանն ու նրա բարև Երևան դաշինքներին։
Այդ 5 հոգին է, թե 50,000-ն է, թե 500,000-ը, թե 5 միլիոնը, որ ուզում են նոր Երևան, թե նոր Հայաստան, նոր Իջևան, թե Նոյեմբերյան, Ղապան, Էջմիածին, Գյումրի, Վանաձոր, Աբովյան, Երկնաձոր, Նոր Հաջն, որոնք հաղթանակ են տվել փետրվար 18-ին, պայքարը մեկն է։
Թեև նախկին արտգործնախարարի ղեկավարած ուժին հաջողվեց ավականիում 6 հոգանոց խմբակցություն ձևավորել, այս արդյունքը ժառանգության առաջնորդի համար այլ կերպ քան ձախողում հնարավոր չէր բնութագրել։ Չէ՞ որ դրանից ընդամենը 2.5 ամիս առաջ կայացած նախագահական ընտրություններում Հովանիսյանը միայն Երևանում 180,000-ից ավելի քվեեր ստացել։ 2017-ի գարնանը կայացած ավականու ընտրություններին Տարոն Մարգարյանի հիմնական մրցակիցներն էին Ելք Դաշինքից քաղաքապետ առաջադրված Նիկոլ Փաշինյանն ու Զարուհի Փոստանջան Երկիր Ծիրանի կուսակցությունից։ Ընտրությունները բավական տաղտկալի ընթաց կունենային, եթե չլիներ քվեարկությունից մի քանի օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած նախաձեռնությունը։
Մեր հաղթանակից հետո Երևանի քաղաքապետարանը 15,000-ական դրամ կվճարի յուրաքանչյուր քաղաքացու, ով կգա քաղաքապետարան և կփաստի, որ ինքը հրաժարվել է ընտրակաշարքով քվեարկելու։
Սոցիալական ցանցերում այդ օրերին կատակում էին, սա անկախ Հայաստանի, գուցե նաև համաշխարհային պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ դեֆակտո ընտրակաշարքի առաջարկով հանդես է գալիս ոչ թե իշխանությունն, այլ ընդդիմությունը, այն էլ այդքան բացահայտորեն։
Ես հետ Արուն Մարգարյանը նույն նախաձեռնությունը ներկայացնել, ինչ դուք երեք ներկայացրիք, ինչ կարձագանք էիք։
Եթե քաղաքականության մեջ եթեներով չեն խոսում, թող Տարոն Մարգարյանը ներկայացնի իր նախաձեռնությունը եւ մենք կարձագանք ենք։
Պարոն Փաշինյան, դուք երեք առաջարկ եք արել, որը եթեի վրա է հիմնված։ Դուք ասում եք, եթե մենք հաղթենք, գումար կտանք։
Ես ասում եմ, եթե Տարոն Մարգարյանը առաջարկի, եթե ինչ։
Ինչ տարբերություն։ Ես ասում եմ, եթե Տարոն Մարգարյանը ներկայացներ, արդյոք ողջունեիք։
Հիմա, որովհետև եզրափակիչ շաբաթն է, և մեր բոլոր հաշվարկները և հարցումները ցույց են տալիս, որ մենք մեր չհաղթելու համար, մեր հաղթելու խոչընդոտը կարող է լինել միայն ընտրակաշարքը։ Հիմա մենք այսպես ձեռներս ծալած պիտի նստեինք, որ կներեք Տարոն Մարգարյանն ու իր թիմը մեզ փափախով թուրքի տեղ դներ, ասեր, հա գնացեք, բան, տանիքներ բարձացեք, ասեք, գոռացեք, ժողովրդը թող ձեզ գրկի, համբուրի, պաչի, ասի ցավները տանեմ, վերջում մենք փող կբաժանենք և ընտրությունները կհաղթենք։ Հա էսա ձեր առաջարկը։
Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը այսօր չնայած չէր ուզում հանդրադառնալ ձեր առաջարկին,
բայց ես չեմ ուզում հանդրադառնամ Լևոն Զուրաբյանին։
Ամեն դեպքում ասում է իշխանության դեմ իր մեթոդներով պետք չէ պայքարել, պարոն Փաշինյան։
Ես Լևոն Զուրաբյանի հայտարարությունը
այդ հարցը ես եմ տալիս, արդյոք պետք է իշխանության դեմ իր մեթոդներով պայքարել։
Իշխանության դեմ սա մեր մեթոդն է, իր մեթոդը չի։
Ազատության 2017 թվականի մայիսի 10-ի եթերում Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրուցում էր Արտակ Համբարձումյանը։ Երևանցիները, սակայն, այդպես էլ չիմացան, արդյոք արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն իրոք իր քաղաքապետ ընտրվելու դեպքում պատրաստվում էր 15,000-ական դրամ բաժանել այն բոլոր մարդկանց, որոնք կպնդեին, որ հրաժարվել են Տարոն Մարգարյանի ու նրա թիմի առաջարկած ընտրակաշարքից. 2017 թվականի ավականու ընտրություններում Փաշինյանի ղեկավարած ելքը 70,000 քվե ստացավ Տարոն Մարգարյանի 240,000-ի դիմաց։ Մեկ տարի չանցած, սակայն Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակն արմատապես փոխվեց 2018-ի ապրիլյան իրադարձությունների հետևանքով հանրապետականները իշխանությունից հեռացան եւ հեղափոխությունից մի քանի ամիս անց Երևանում ավականու արտահերտ ընտրություններ կայացան։ Դրանց ընթացքում Փաշինյանին աջակցող Իմ Քայլը Դաշինքը քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրեց դերասան Հայկ Մարությանին, իսկ նա Քարոզ Արշավի ընթացքում հնչեցրեց հետ հեղափոխական Հայաստանի ամենավիճահարույց եւ մինչ օրս այդպես էլ մոռացության չմատնված արտահայտություններից մեկը։
Այսօր իրավիճակը Հայաստանում շատ պարզ է, շատ կան սպիտակ ուժեր եւ կան սև ուժեր։ Այո, մենք սպիտակուժերն ենք, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր չեն ուզում, որ մենք հաջողություն ունենանք, ես կարող եմ ասել, որ սև ուժերն են։
Մարությանի համար հստակ բաժանումը սևին եւ սպիտակին ավարտվեց 2020-ի պատերազմից հետո, երբ նա խզեց բոլոր կապերն իշխող թիմի հետ, ըստ էության քաղաքացիական պայմանագրի համար սև դառնալով։ 2021-ին Երևանի ավականին Մարությանին անվստահություն հայտնեց եւ մայրաքաղաքը մտավ քաղաքապետի միմյանց փոխարինող եւ չհիշվող տեղապահների շրջան, մի ժամանակաշրջան, երբ բոլոր երևանցիներն էլ շատ լավ հասկանում էին, թե հատկապես որ փող քաղաքապետն է, որ իրականում ղեկավարում է Երևանը։
Ես արդեն որերորդ շաբաթն այս փոսերի մասին խոսում եմ, հարգելի գործընկերներ, երրորդ, չորրորդ, ինչքան ասեմ փոսեր, 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 մետրո պետք է կառուցենք Աջափնյա։